adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň durly künjeklerinde raýat we infrastruktura detallarynyň sany almagyny dowam etdirýärler. Sol bir wagtda ýurdun gündogrundaky agyr çaknysklar gowşamaýar. Moskwanyň Ukrainanyň energiýa detallaryna zarba urup, olary tandan çykarmagy netijesinde Ukrainalylar barha towyan howa şertlerinde tümlükde ýaşamagy mezbur bolýarlar. Washingtondaky çeşmeleriň maglumatyna görä 29-njy noýabrda Birleşen Ştatlar Ukrainanyň Russiýanyň ençeme aýlap urýan zarbalary netijesinde tandan çykan elektrik üpçünçiligini ýoly goýmak üçin täze himayatyny iglan eder. Ötün aksam merkezi Dnipro şäherine Rus raketalary atyldy dip yerli harba administrasiýanyň başlygy Valentin Reznichenko 29-njy noýabrda mälim etdi. Russiýanyň basyp alyjy güýçleri Nikopol etrafyna uragan raketalaryny we artilleri toplaryny atdy dip Reznichenko Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol zarbalaryň netijesinde sanagat etgalarynyň weýran edilendigini bellidi. Ol adam itkileri we şikitlenenler barada entek maglumatyň eletirli däldigini hem sözüne gusdy. Russiýa Dniproni raketalar we beýlik uzak aýrlygy niýetlenen ýaraglar bilen ýygy-ýygydan nysany alýar. Geçen sende güni Reznichenko Rus raketalarynyň azyndan 13 adamy öldürendigini aýtdy. Prezident Vladimir Zelenski 28-njy noýabrda geçirilen video ýüzlenmesinde Rus güýçleriniň ýakynda azat edilen Herson şäherine zarbalary urandygyny aýtdy.
Ці дуби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон.
Russiýa güýçleri şu aýyň başynda Hersondan Dnepr deriýasynyň çyp kenarına ýyza çekildi. Emma olar täze ýerleşen ýerlerinden şäherdir owbolara seýledi Hersonyň özüne zarbalary urýarlar. Zelenski barha towoyan howa şertlerinde elektrik üpçünçiligindäki bökdönçlikleri ýene taýýar bolmagy çağırdy. BMG Hersonda we Mikalaýewde ýagdaýlaryň agyr bolmagynda galýandygyny bellidi. Mikalaýewiň diňe özünde çärik millionu golaý adam ýylydys, suw we elektrik üpçünçiliginde bökdönçlikleri basdan geçirýärler. BMG-niň metbuat wekili geçen dinç günleri insanperwer meseleleri boýunça utguşdyrjy Denis Bravnyň günortadaky bu iki şäheri baryp göründigini aýtdy. Kiýewe gar ýagyp howanyň barha towumagy bilen paýtagtyň millionlarça ýaşaýjysy zaýlaryny ýylatyp bilmän kösenýärler. Sol bir wagtda paýtagtyň resmiýleri göz edip täze ýyl arçalarynyň dikiljekdigini mälim etdiler. Biz Putin'ın bizim Rojdestvomuzu uğurladıp bilmeriz dip Kiyevin häkimi Vitali Klitschko aýtdy. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken'ın Ukrainanın elektrik üpçünçiligini ýoly goýmak urunda Birleşen Ştatlaryň täze himayaty iglan edilmegine garaşylýar. Ol 29-njy noýabrda NATO'nun daşary işler ministrlerinin maslahatyna gatnaşmak üçin Rumyna geldi. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba sapary bilen gelen Skandinav we Baltik döwletleriniň 7-sinin daşary işler ministrlerine öz ýurduna transformatorlaryň we howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň zerurdygyny aýtdy. Ukrain harbylary ýurdun gündogrunda Russiýanyň 10 sewite, sol tanda Donetskdaky möhüm Bahmut we Avdiivka şäherlerine eden hüjümlerini ýa-da tetirdi. Bu barada 29-njy noýabrda ýaraglyk güýçleriniň baş garwystawy mälim etdi. Demirazykda Russiýa Harkiw regionynyň Kupiansk şäheriniň töweregine we Luganskyň Lyman sewitine raketalar atdy dip harbylar maglumat berdiler. Bu sewitler ýakynda basyp alyjylardan azat edilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünniň giýrilenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isleler ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýe gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünni giýrilen soň Türkmenistanyň Stambul şäherine barýar etmek üçin 20 000 manat çemesi pul harçlamaly bolýar. Bu garawadyr narhyndan 1000 amerikan dollaryna barabar bolsa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 5714 amerikan dollaryna barabar. Bu narha uçar bileti, wiza we koronawirus bilen bagly kagyzlar üçin resmi çykdyjylaryň daşyndan bular alma üçin berilmeli. Para hem girer dip habarçılarımız gurrun veriyerler. Oların sözlerine göre masyakıda için tayarlıklar dine bir mali harajatlar bilen çeklenmeyen vakti hem dürlü tağallaları talep ediyer. Siyakıda tayarlık viz almaktan başlanyar. Livap'taki habarçımıza göre vilayet yaşayıcılar yaşkavada barıp viza koydurma için başta ençime de komiyant edinmeli. Nikanın olup olmazlığı hakkında resmi namı işleyen adamın neyce vakt veri işleyenliğini korkuduyan iş yerinden kepil namı işlemeyen adamın yaşayan yerinden resmi nam alınmalı. Viz almak için rayatın daşar yurt pasportının mühleti kutaryanca 6 aydan az olmalı del. Koronavirusa karşı sancımlar hakkındaki şahadat namı talep edilen kağıtların yeni biri.
Vaksinaların dördüsü olmalı. Bolmat kağıdayında lukmanlara para verip sertifikatı unurtmalı. Sonra bunu alıp velayet arasıçılık ve epidemiologiya bölümüne varıp daşar yurda çıkma için sertifikat sormalı.
Dip haberçiyimi deydiyar. Indi viza tayin vilayet arasaçılık epidemiologi bölümünden sertifikat hem alındı. Bundan son İstanbul'a bilet satın almak meselesi dörüyer.
Türkmenabadın halkara aeroportuna varıp İstanbul'a bilet satın alacak bolsan, bu yerdaki kassada biletin satılmayandığını, Aşgabadın halkara aeroportunda satın alıp bolyandığını aydarlar. Aşgabada varıp yeten son, paytaxtın halkara aeroportunda hem sol gep, bilet yok diyerler. Vilayetten baran yolukçı 3 günnap Aşgabadın aeroportunda oturmalı ve uçurda birden yerin tapılmağına karışmalı. Ya da para verip bilet satın almanın uğruna çıkmalı.
Dip yağda öğrenen habarçımız aydar ve paranın 200 dolardan başlanyanlığını belliyer. Biletin vaxtında tapılmadık yağdayında yolukçı için koşmaça problemi dürüyer. Yurttan çıkma için zerur hataplanyan keterlerin öngün alış merkezinin beriyen koronavirüsle bağlı sertifikatının mühleti 3 günde dolyar.
Koronavirus sertifikatının mühleti geçmeyen kağıtlı uçmalı. Bunun için para vermeli bolsa da adamlar razı bolyar.
Dip xabar çaýdyar. Şeýle Başgabatdan Stambula barýan uçara minme üçin adaty ýolukçynyň çykdyjylary garawadyryň kursy boýunça 1000 dollar etýär. Bu narhyň düzümine girýän uçur biletiniň resmi bahasy 440 dollar bolsa üstüne 200 dollar para berilýärmi biletiniň bahasy 640 dollara ýetýär. Wiza bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçýär. Galan bölegini koronavirus bilen bagly sprawkalar we testler düzýär. Sentyabrın ayağında Türkmenistan'da Türkiye'nin vizasını alma için çıktıcıların bakası 225 dolara barabardı. Şonda azatlığın habarçıları Türkmen rayetlerinin vizasını alma için sorulayan resmi namalara 225 dolar. Yani Karabadır'ın nırhı boyunca 4000 manat, resmi kurs boyunca 787 manat möçverinde pul çıkarmalı olyanlığına edipti. Türkiye'nin aşkavadın yüzlenmesi esasında Türkmenistanlılar için girdiğin viza düzgünü Türkmen rayetlerinin yurtların arasındaki katnavını hatım kıyın lerdi Türkmenistan'ın içindeki ve Türkiye'deki Türkmen rayatları koronavirüs çeklendirmeleri sebebiyle yatırılan uçar gatnavının dikeldirilmegine 2 yıllap qaraşıpdy. Sonra uçar gatnavı viza rejiminin girdilmeginden soň ýoly goýulupdy. Türkiye'de resmi taydan 250 mün çemesi Türkmen rayeti yaşayar bir kanun yağdaydı galyanların sani qaraşsız çeşmelere göre bir neçe esse köp.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sayıtlara hiç gibi bökmünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şünler Livapilaytynyň Türkmenabat şäherindäki Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu ýere üçin ilat özöýlerinde agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebigi gazyň sarp edilşini hasaplaýan enjamlary barlygdan geçirmäge we yaramlylyk möhleti dolan hasaplaýjylary täzesine çalışmaga howluk ýary.
Şäherde etraplaryň köçelerinde suw, tok we gaz hasaplaýjylary vilayet merkezindäki Türkmen standartlar gullugynda barlardan geçirmek zerurdygy barada bildirişler atyldy. Munyň ýanynda Seydi, Dänew, Sayat, Farap we Çärjew etraplarynyň ýaşaýjylary Türkmen awada gelip başladylar.
Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Onuň maglumatyna görä uly nowatlaryň ýene bir sebäbi ýaşaýjylaryň öz hasaplaýjylaryny barlygdan geçirmek işlerini ýylyň ahyryna çenli amal etmäge çalyşýandygy bilen baglanyşykly.
Ýylyň ahyrynda ýa-da başynda köp ýaşaýjynyň hasaplaýjylarynyň möhleti dolýar. Eger adamlar onu wagtynda çalışmasa, onda olardan gazy, suwy we togy hamaly giýji gündiz ulanandygy barada tölek alynýar. Meselem, men 2021-nji ýylyň ahyrynda sol ýyl üçin ähli tölekler geçirdim. Men şu ýylyň 11 aý üçin henis tölek tölemedim. Sol arada fevralda hasaplaýjymyň möhleti geçen bolsa, onda menden tutuş 11 aý üçin 3 esse köp tölek alýarlar.
Dip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. Bu waka Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtda ilatyň suwdan, tokdan, gazdan peýdalanyşyna edilýän hyzmatlaryň tölegini gözegçilik etmek wezipesiniň pestdigine nägilelik bildirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ol bu barada halk maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde aýtdy. Bu işe başlandy, ýöne ol ahirine çenli yerine getirilmedi we köp yerlerde ile yağday hädire çenli hem dowam edýär. Agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebigi gazyň sarp edilşini hasaplaýan enjamlaryň oturdulmadyk yerleri bar diýip Berdimuhammedow biz şeýle yağday bilen hiç wagt ılalaşyp bilmejekdigimizi we buurlarda tertip düzgünü ýoly goýjakdygymyzy berk duýdurýarys diýdi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyna gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýatyrdy. Ýurdun şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25 ýyl ozal gerdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyny mätäş däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri we onuň talaba laýyk işleýişine gözegçilikler güýçlendirildi. Şu ýylyň sentýabrynda Balkan welaýatynda ilatdan hasaplaýjylary diňe welaýat merkezinde barlygdan geçirmegiň talap edilýändigi mälim boldy. Şonda häkimliň resmiýeti bu talabyň sebäplerini soňky 8 aýyň dowamında ilatyň elektrik, gaz we suw üçin geçiren maddi serişdeti bilen döwletiň aktaran elektriginiň, gazynyň we suwunyň arasynda 40 götürüm tapawudyň bardygy bilen düşündiripdi.
Döwlet ilaty goýup beren elektriginiň, gazynyň we suwunyň 60 götürüminiň tölegini alyp bildi. Galan 40 götürüminiň töleginiň nire gidenligi belli däl. Şeýlelikde döwlet 40 götürüm ýitgiçe Şol sebäpli yaramlylyk möhleti dolan we dolmadyk hasaplaýjylaryň ählisi merkezde barlygdan geçirilýär. Olarda näsadlygyň bardygy ýa ýokdugy anyklanýar.
Dip yerli ýaşaýjy häkimlik resmiýetiniň sözlerini titirläpdi. Mundan ozal habarçylarymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleriniň raýatlardan para alyp hasaplaýjylardaky görkezijileri kemeldiýändigini hem aýdypdylar. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlar barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýärler. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçen hepdeden çykyşy bu urda problemalaryň bardygyny gytaklaýyn tassyklaýar. Maglumat üçin aýtsak, ýurtda suw hasaplaýjylary 4 gaz hasaplaýjylary 5 we elektrik energiýasyny hasaplaýjylary 8 ýyldan barlatmak talap edilýär. Ilat bular barlygdan geçirmek üçin azymdan 80-100 manat sarp etmeli bolýar. Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň Mary şäheriniň bazarlarynda azy karitleriniň bahasy bir näme arzanlap başlady. Bu waka dollaryň gara bazardaky narhynyň aşaklan we bitaraplyk bayramyna 2 hepdeden hem az wagtyň galan mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy azyk önümleriniň 20-40 götürüm çemesi arzanlandygyny aýdyp, käbir karitleriniň 29-njy noýabrdaky bahalary barada maglumat berdi. Ýokary hilli yerli unyň 1 kilogramy 8 manat, gadak unu 13 manat, yerli tüwi 15 manat. Daşary yurtdan import edilen tüwi 20-30 manat, soğun 7 manat, güýzlük yerli kartoşka 5 manat, import edilen kartoşka 10 manat, şeker 18 manat, alma 7 manat, günewa karyağynyň 1 litri 35 manat, paýta ýağynyň 1,5 litri 39 manat we süýdüň 1 litri 5 manat bahalanýar diýip habarçy bellädi. Bazar resmileri haritlaryň arzanlamagynyň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bazar söwdegärleriniň ençemesiniň habarçy da aýtmagyna görä, munyň sebäpleri dollaryň gara bazardaky narhynyň aşaklamagy bilen baglanyşykly. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan 1 amerikan dollary 28-nji noýabrda 18 manat 40 tenge çenli aşaklady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlığında saklayar. Dolların qara bazar bahası bilen resmi alış çalış bahasının arasındaki 5-6 esse töwereği tapawut dowamly saklanıp galýar. Marda dolların narhynyň aşaklamagy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde häkimetleriň qara bazardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirmeginden 2 hepde soňa gabat geldi. Şonda yerli söwdegärler qara bazarda valyuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gözegçiligi häkimetleriň sewitde ady karitleriniň bahalaryny emeli ardanlatmak tağılalar bilen ilteştirip diler.
Marda dolların qara bazardaky bahasynyň aşaklamagy we munyň netijesinde azyk önümleriniň bir näme arzanlamagy häkimetleriň hemisi bayramçylyklaryň öňü sirasynda oýnaýan oýnuna meňzeýär. Nyrklaryň ýene ýokarlanmagy mümkin.
Dip Marly söwdegär aýtdy. Şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalaryndan bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň durly haritler bilen üpçünçülügini gözegçilikde saklamagy, bahalaryň ýokarlanmagyna ýol bermediligi tapşyrdy. Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulygy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçylygyň ideýany emeli bolçuluk yom yok bolýar. Türkmen häkimetleri bayramçylyklaryň öň ýanynda vilayetlerden paýtagta gelip işleyen içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sewitlerine iýbermek çärelerini hem güýçlendirýärler. Aşgabatyň Köpek dağ etrap polisiýasyndaky çeşmämiziň 28-nji noýabrda beren maglumatyna görä, paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini bitaraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Türkmenistanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk günü. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Olar diýeri görkezin kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetini ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalet görkezmekde ýardam bermäge çağırdy. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü sirasynda çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näwelli galýan diýerligine ýa ölenligine boşadylyp boşadylmanlygyna subutnamy bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlarçasynyň tutsaglyk möhletiniň bir ýam dolan wagtynda dowam edýär. Түркменстанда көпчүлүктөн репрессиялардын башланмагына 20 жыл болду. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасына агда дөөлөтлөр итирим эдилмелеринин соңуна чыкмоо үчүн айгытлы чаралар көрмөлү деп алар дири өркөдүн компания тайдар. 22 ноябрда чап болгон бу маалыматта 20 жылда Түркменстанда тосоолорун зор менен итирим эдилмегинин ийдигидерли бир адаты өрлөнлүгү, узак мөхлөтлүгүн азатлыктан махрум эдилген юздар чаадамын шолсанды. 2002 жылдан бери саясий ва диний себептерден тосоо эдилгендердин дерексиз кетенлиги. Юрдун өкмөтүнүн болсо халкары басышлары карамазан олорун акпалы барада суроолорго жооп бермегенлиги белленер. Компаниянын беянатында Түркменстанда өкмөтүн зор менен итирим этмек тежрибесине илкинчи кезек 2002 жылдын 25 ноябрында шул вакытка президент Ниязова каршы дөөлөт агдарылышы тыйнанышында айыпланган бир топора, ягъни саясий оппозиция лидерлерине каршы улананлыгы белленер. Бу вакыттан соң болуп кечен көпчүлүктөн репрессия толкунунда ноябрчылар ады менен таналган топор, ягъни жогору дереже Hükümet ve harbi işgər tutsak oldu. Çalt hem adalatsız sud edildi ve uzak möhlütliğin türme tutsaklığına hüküm edildi deyilip beyanatta ediliyar. Kampanya devlet ağdarılışıgı tinançığında iplanyan şahsiyetlerin zor bilen yitirim edilmegine değişli 41 vakani hasab aldı ve yeni 3 adamın nayavrçıların maşgalak zalarının Türkmenistan'ın kaçmağına kömek etmekte ayıplananlığını dokumentleştirdi. Direksiz yitenlerin arasında önkü vicepremier ve dışarı işler ministri Boris Şekmuradov ve Evropa Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын өңкү элчиси һәм өңкү дашары иштер министри Баатыр Бердиев бар. Тусакларга кануну ярдым ва лукманчылык көмөгү берилмеде, алар дашаркы дүйнөдөн үзгөлөштүрүлдү. Алардын якындары дийри дигияда өлүнүү хакында хабарсыз калды. Компания 2002 жылдын 25 ноябрындан бери итирим болгон 33 адамдын тусаклык мөхлөтүнүн доолунлугун эмма алардын акпалынын кенийден белли дарлыгын белгилер. Шуйлун ноябрь айында 2002 жылдан бери түркмен түрмөлөрүндө үзнөксүз тусаклыкта сакланган онлор чаадымы ятлыярыз. Зор менен итирим этмек жинаат тежрибеси илкинчи кезек Түркменстандын өкмөтү тарабынан жемгиети коркузмак ва саясий нягилелиги басып жатырмак үчүн уланылды дейилип, алар дири өркөдүн компаниясы өз беянатында белгилер. Маалыматта зор менен итирим эдилмелерин өңүн алмактагы такыйк өңөгдөшлүк казанмагын деңе пидалар ва алардын карындашлары үчүн адалатты дикелтмек менен чаклан айтам, хакимиятлердин режими хоп өкмүндө тиреден жагдайында дерексиз итирим болмок хоп астына түшкөн тутуш түркмен жемгиети үчүн мөхүмдүгү белгиленер. Шуун күн алары дири көркөдүн компаниясы Түркменстандын түрмөлөрүндө дерексиз итирим эдилгендердин жеми 162 вакасыны хасап алды. Пидалардын тиязеленен саанына эсасан 2016-2018 жылдар аралыгында дегишли кошмочу ондорчу вака кирди. Шул дөөрдө болгон жагдайлар вактын кечмеги менен тасдикланыптыр. 2019 жылдын саанында 121 адамдын ады барды. Шелиде саанынын кадрки түзүмүнөн 61 адамдын ады айрылыптыр. Алардын 29 саанасынын тусаулукта жоголонлугу, 10-сунун бошотулонлугу, 26-сынын азатлыктан махрум эдилмегенден соң карындашларына ийдинен бармагын уруксат берилгенлиги аныкланыптыр. Саанынын авторлору юрттагы раят азатлыкларын дүүплү басып жатырмак ва дашар юрт адам укуктары курамаларына һәм халыкара сыйынчыларына бармагы уруксат бермедлик тежрибелеринин саанынын доолу дәрлигин чаклымагы эсас бергенлигин белгиледилер. Зор менен итирим этмек меселесинен башка да Түркменстан түрмөлөрдө эң көп бендили юрт biri türmeleri boyunca bütün dünya hatabatına göre Türkmenistan'da yurdun her 100 bin adam hatabından 576 tutsak var. Bu dünyadaki 3. ulu korkutucu. Geçen yılın fevral ayında Merkezi Asya'nın analitika merkezi Türkmen türmelerinde hedirki vakti 35 bin töbörüge tutsakın bardığını, bunun yurdun türmelerinin gövrümünden 3 etse köptüğünü haber verdi. Şonda Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkmen türmelerindeki bendilerin sahanının 51 bin adamdan geçen лигини хабар берди. Түркменстан түрмөлөрдө сакланганлардын ва бошотулгандардын саны барада расмий маалыматтар чап этмейер. Адам укуктары боюнча халкара курамаларына көрө Түркменстан кыйнамалары кийинден уланган юрттардын хем бири болмагындагы алар адатлын хабарчылары ва чечмелери Түркменстандын түрмөлөрүндө уланган агыр кыйнамалар барада бир нече кезек хабар берди. Өңкү тосоолордун күрүн бермегине көрө Түркменстандын түрмөлөрү иңген жоуз шарттар ва ишарлардын залымдыгы менен тапаутланар. Бирлешкен Штаттардын Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасындагы элчиси Джеймс Гилмор Түркменстанда адам укуктарынын депеленмеги ва саты азатлыкларын чаклендирилмеги менен баглы агыр метелянын ыкрар эдилмегинин зерурлугун 2020 жылда өңө сүрүптү.
Геплер Азаттык радиосу. Кадырлы диңгезилер, сунун менен хабарлар күндөлүгү геплесигимизди жемлеярбыз. азатлың толқынларында қалың.